Сёння ў Мінску прайшла нарада ў пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі. Мерапрыемства, якое загадзя не анансавалася, якое відавочна стала адказам на вынікі учорашняга візіту ў Мінск прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна. Адкрываючы нараду, Александр Лукашэнка запатрабаваў ад урадоўцаў перастаць выпрошваць у Расіі падтрымку і пачаць наладжваць гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва па іншых кірунках.
Не получается в России, не надо кланяться, ходить туда, не надо ныть, плакать, надо искать свое счастье в другой части планеты. Вы вчера наблюдали интересную ситуацию, когда президент сидит с Владимиром Владимировичем Путиным и абсолютно на дружеской ноте у меня в кабинете обсуждаем вопросы, начиная от наших вопросов личных, частных и заканчивая государственными вопросами, и нормально идет обсуждение. В это время Кудрин дает пресс-конференцию до начала союзного Саумина, и суть этой пресс-конференции, если вы в нее вникли, и слов – посеять панику в Беларуси.
Кіраўнік Беларусі нават заявіў, што Кудрін, цытата, цалкам кансалідаваўся з нашымі адмарозкамі, якія тут на заходнія грошы вякаюць і пачынаюць вучыць працаваць. Нагадаю, што Алексей Кудрін сярод іншага заявіў у Мінску, што Расія можа сутыкнуцца з неплатаздольнасцю беларускай эканомікі ў канцы году альбо ў наступным годзе. Магчыма, асабліва раз'юшыла Лукашэнку тая гульня ў добрага і кепскага следчага, якую прадэманстравалі Уладзімір Пуцін і Алексей Кудрін. Пакуль Кудрін ставіў пахавальныя дыягназы беларускай эканоміцы, Пуцін хваліў беларускія дасягненні і абяцаў, што Расія заўсёды падставіць плячо. Паводле Лукашэнкі, учора Пуцін сказаў, што на падлёце да Мінску абмяркоўваў з Кудрыным сітуацыю. І тут Кудрін выбухнуў тырадай. Што, гэта не было ўзгоднена? Усё гэта было ўзгоднена. Лукашэнка заклікаў беларускі ўрад будаваць сваю эканоміку і палітыку як суверэнная дзяржава і выкарыстоўваць альтэрнатыўныя Расіі магчымасці ўздзеяння на сітуацыю і на тыя выклікі, якія беларусі ствараюць, у тым ліку і ў Расіі. Палітолог Уладзімір Мацкевіч адзначае, што беларускае кіраўніцтва ўсё больш разумее абмежаванасць расійскага рынку і неабходнасць арыентавацца на рынкі заходнія.
Уже даўно вядома і зразумела, што расійскі рынак для Беларусі вычарпаны. И магчимость дальнейшего побольшивания внешнего занудлю с минавито с Россией уже немагчима. Тому треба переориентоваться на заходние рынки, навод не на рынки там третьего света, а минавито на заходние рынки, бо там есть гроши, бо там есть поживецкий рынок, и туды можно свои товары рухать. До того ж Россия зараз сапраўды потратила у велизарный кризис. Магчимости российские зараз вельми малые, каб давать кредиты. Ну, а резкие высказывания Лукашенки, ну, сегодня зрабил выказывание, завтра забрал это высказывание и так далее.